ครับในรายงานการศึกษาชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Beauty, Personality and Effect as Antecedents of Counterproductive Work Behavior Received หรือถ้าแปลเป็นไทยอย่างสั้นๆก็คือว่าความงามบุคลิกภาพและอารมณ์ความรู้สึกในฐานะบ่อเกิดที่มาของพฤติกรรมในเชิงไม่สร้างสรรค์ในที่ทำงานนั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan State University และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Notre Dame ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารเชิงจิตวิทยา Human Performance นะครับรายงานการศึกษาที่ว่านี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในทำนองที่เรียกว่า Bullying หรือการข่มขู่คุกคามข่มเหงก่อกวนรังควานและก็ได้พบว่าพฤติกรรมในทำนองนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนของเด็กวัยรุ่นเท่านั้นแต่ยังพบได้แพร่หลายทั่วไปในที่ทำงานด้วยโดยปกติก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าคนเรานั้นมักจะตัดสินหรือประเมินวัดคนอื่นจากรูปลักษณ์หรือว่าภาพที่เราเห็นหมายถึงว่าถ้าคนนั้นมีบุคลิกหน้าตาดีเราก็มักจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมในทางร้ายหรือว่าในทางลบต่อบุคคลเหล่านั้นเท่าไหร่ในหนึ่งนั้นก็คือในความพยายามที่จะผูกมิตรเพราะว่าชื่นชมกับคนเหล่านั้นแต่ผลการศึกษาเรื่องนี้ได้พบนะครับว่าการรบกวนรังควานหรือที่เรียกว่าบูลลี่อิ้งนั้นมาจากปัจจัย2อย่างด้วยกัน1ก็คือลักษณะนิสัยของผู้ที่จะเป็นผู้ก่อกวนรังควานอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือบุคลิกลักษณะของผู้ที่ตกเป็นเป้าของการก่อกวนรังควานผลการศึกษาในเรื่องนี้ได้พบหรือว่าอธิบายด้วยว่าโดยปกติแล้วคนที่มีบุคลิกไม่ดีหรือว่ามีรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยดีนั้นถ้ายิ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วจะยิ่งตกเป็นเป้าของการข่มขู่คุกคามหรือว่าก่อกวนรังควานในที่ทำงานมากขึ้นไปอีกครับผลการศึกษาและการสำรวจของแกลลัปโพลได้พบนะครับว่ามีคนทำงานในสหรัฐถึงกว่า1ล้านคนที่เปิดเผยว่าตัวเองนั้นถูกก่อกวนรังควานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนายจ้างและเหตุผลของการลาออกจากงานเพราะว่าถูกนายจ้างข่มขู่คุกคามหรือก่อกวนรังควานโดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ตัวเองเป็นคนหน้าตาไม่ดีหรือว่าบุคลิกไม่ดีรวมทั้งไม่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งของการลาออกจากงานครับการศึกษาในเรื่องนี้ยังได้ระบุด้วยนะครับว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่คนเรานั้นมักจะมีความเชื่อหรือว่ามีความประทับใจอย่างผิดๆในคนที่มีบุคลิกลักษณะหน้าตาดีพูดง่ายๆก็คือว่าบ่อยครั้งเรามักจะปล่อยตัวหลวมตัวเลื่อมใจเชื่อถือหรือว่ามอบความไว้วางใจให้กับคนที่หน้าตาดีในทำนองที่คิดว่าคนหน้าตาดีเหล่านี้อาจจะเป็นภัยหรือว่าเป็นอันตรายต่อเราน้อยกว่าคนที่บุคลิกหน้าตาไม่ค่อยดีซึ่งเรื่องนี้ขอรับรองได้ว่าไม่จริงครับครับฟังรายงานการศึกษาชิ้นนี้แล้วก็ชวนให้นึกถึงคำเตือนของใครบางคนที่เคยบอกเอาไว้ว่าเรานั้นไม่ควรจะไว้ใจคนหน้าตาดีนะครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Thank you.